lumisadetta ja tuulta ja kaikkea mahdollista sumua tuolla Beaver Creekin suunnalla, mutta tänään paikan päällä paistaa aurinko, olosuhteet näyttävät erinomaisilta ja ensimmäinen laskija on itse asiassa jo päästetty tuonne radalle, eli kisa pääsi alkamaan aivan ajallaan kello 20 Suomen aikaa. Siellä Brice Roger, ranskalaislaskija, pääsi radalle ensimmäisenä ja on jo tuolla hyvää matkaa päässyt tuota rataa alaspäin. Supersuurpujottelu siis tänään miehillä vuorossa. Naiset laskivat oman kisansa jo tuossa toissa päivänä. 104,7 kilometriä tunnissa on Brice Rogerin nopeus tuossa mittauspisteessä. Mukava nopeus siihen reilusti päälle 100 kilometriä tunnissa. Siitä voi itse kukanenkin miettiä, miltä se reisissä tuntuu, kun sellaisesta vauhdista pitää sitten käännöstä lähteä tekemään ja yrittää pysyä vielä pystyssäkin hyvän matkaa. Ensimmäinen laskija tosiaan on ranskalainen La Plagnen hiihtoseuraa edustava laskija Valcar Dehnan supersuurpujottelussa tällä kaudella 15. Se on tämän kauden paras sijoitus tässä. Alussahan ehkä ne kaikkien kovimmat laskijat antavat odotuttaa itseään, eli tuolla numerolla 18 päästään varsinaiseen kuumaan ryhmään, mutta tässä ennen sitä on vielä muutama erittäin mielenkiintoinen nimi, sillä Bode Miller ja Axel Lund Svindal tulevat jo tässä ennen varsinaista kuumaa ryhmää. Millerin numero on 9 ja Axel Lund Svindal tulee numerolla 14. Ja ensimmäinen laskija juurikin saatiin maaliin, siellä Brice Roger tuli maaliin ajassa 1:16.50 ja näin on saatu tosiaan sinne pohja-aika, mitä muut lähtevät sitten tavoittelemaan. Saa nähdä, ei se isoja virheitä näyttänyt Brice Rogerin laskussa olevan, mutta sitten vasta muut laskijat oikeastaan kertovat sen, että mihin tuo aika riittää, millaisen laskun ranskalainen tässä kolmannessa MM-startissaan teki. Kun toinen yhden MM-startin enemmän kokenut mies pääsee radalle, Matteo Marsaglia, italialaislaskija, jonka sisko Francesca on mukana myös näissä mittelöissä. Italialainen on tällä kaudella ollut Beaver Creekin supersuurpujottelussa tuossa ennen joulua, oli 8. Ja yhden sijaan paremmin on myös tällä kaudella laskenut Valcar Dehnan supersuurpujottelussa, oli 7. Supersuurpujottelut ovat olleet tällä kaudella Matteo Marsaglian paras laji. Ensimmäiseen väliaikaan hän tulee 20 nopeammin kuin edellä laskenut ranskalainen ja nopeus on lähestulkoon samaa luokkaa. 0,4 kilometriä tunnissa oli hitaampi Marsaglia, mutta se on aika vähän. Aika on kuitenkin sen verran kulunut enemmän tuossa ensimmäisen ja toisen väliaikapisteen välillä, että 17 sadasosaa toiseen väliaikapaikkaan. Italialainen tulee ranskalaista hitaammin. Marginaalit ovat kuitenkin pieniä ja tässä hyvällä lopulla voi vielä kirja ja onkin kirinyt toiseen kolmanteen väliaikapaikkaan sitten taas itsensä kärkipaikalle. 20 on nyt etua ranskalaislaskijaan. Kauniita pyöreitä käännöksiä tekee siinä italialainen. Nyt hyppää, mutta alastulossa vähän horjahtaa, tulee toiselle sukselle, vaan alas saa kuitenkin tasapainon pidettyä, mutta aikaa siinä menee, kun nousee aivan pystyyn tuossa hypyssä sen verran, että jää ranskalaisen taakse. Tosin vain 7 sekunnin sadasosaa, mutta se riittää tässä lajissa siihen, että ei samalla ajalla olla, vaan ollaan hitosen verran hitaampia, eli kakkoseksi menee Matteo Marsaglia. Kun siellä lähtövuoroa sitten seuraavana odottaa yhdysvaltalaislaskija Travis Cannon, hän seurustelee kanadalaisen Marie-Michelle Gagnonin kanssa. Siitä ehkä tuo Kanada meinasi lipsahtaa tuohon Travisinkin kansallisuudeksi, mutta Yhdysvaltoja edustaa ja Squaw Valleyn hiihtoseuraa seuratasolla, eli vanhasta olympiakaupungista on Travis Cannon kotoisin. MM-startteja hänellä edellisen Marsaglian kanssa saman verran alla, eli 3 kappaletta nyt lähtee neljänteen MM-starttiinsa Travis Cannon, yhdysvaltalaislaskija, ja pääsee sieltä matkaan. Ensimmäiset käännökset ovat melko jyrkkiä. Sen lähdetään heti tuossa rinteessä tuollaiselle varsin jyrkälle osuudelle. Siinä joutuu heti tekemään töitä ja pitää kyllä päästä heti hyvin rytmiin tuossa laskussa, että pääsee siitä sitten jatkamaan matkaansa myöskin hyvin varsin leveitä linjoja ja ei pysy radalla nyt yhdysvaltalainen. Siinä vähän rytmi katoaa ja paino ei ole ihan optimaalisesti tuolla suksen päällä ja näin käännökset lipuvat leveiksi ja ei saa sieltä punnerrettua itseään enää tuonne sopivalle laskulinjalle. Siinä tulee tuo perinteinen sisäsuksi virhe, eli paino siirtyy tuonne rinteessä ylempänä olevalle sukselle ja sieltä sitä ei saa enää ohjattua niin, että olisi saanut itsensä tuonne radalle punnerrettua takaisin. Ja näin ensimmäinen laskija, joka ei pääse maaliin, on tässä kisassa Travis Gagnon. Ei tällä kertaa maaliin asti tosiaan pääse, mutta kisojahan tässä on vielä edessä. Miehet jatkavat kilpailuurakkaansa sitten lauantaina syöksylaskulla. Naisten syöksy lasketaan huomenna. Kun ensimmäinen norjalainen sitten odottelee vuoroaan siellä lähtöpaikalla, Alexander Aamodt Kilde, vuonna 1992 syntynyt norjalaislaskija, on ensimmäisessä MM-startissaan siellä odottelemassa vuoroaan parhaillaan ja katsotaan, miten sitten norjalainen jatkaa hyviä perinteitä. Norjalla on tosiaan varsinkin vauhtilajeista ja toki muistakin lajeista paljon menestystä arvokisoista. Norjalaiset ovat sellaisia arvokisalaskijoita olleet kautta aikain. Erityisesti parivaljakko Lasse Kjus, Jettilandre Aamodt oli tällainen arvokisojen kaksikko, jota muut kyllä vähän pelkäsivät, että taasko sieltä norjalaiskaksikko tulee ja vie koko potin. Ja näinhän siinä monissa kisoissa kävi. Nyt pääsee kuitenkin nuori Alexander Aamodt Kilde radalle ja lähtee sitten katsomaan, että mihin hänen vauhtinsa tänään riittää tällä kaudella. Lake Louisin supersuurpujottelussa oli 12, mutta muissa kisoissa on sitten tullut ulos laskuja ja ei ole päässyt siis maaliin asti. Eli muissa kisoissa ei ole pisteitä maailmankapissa kerännyt. Ensimmäiseen väliaikaan 20. Hitaammin tulee, kun tällä hetkellä kisaa johtava ensimmäisenä radalla ollut Brice Roger. Mutta tuon hän ehtii kyllä vielä korjaamaan. Vauhti on nimittäin tuohon väliaikapisteeseen toistaiseksi nopein. Lähes 112 kilometriä tunnissa tulee tuohon tuohon nopeusmittauspisteeseen. Se ei kuitenkaan auta häntä väliajassa, sillä 28/800 on siis tullut lisää eroa Brice Rogeriin nyt Kildellä. Ja se kasvaa koko aika, ei saa pidettyä vauhtia nyt norjalainen samalla tavalla kuin ranskalaislaskija edellä. Ja lunta pölyä sen verran, että siellä tulee myös poikittaisliikettä nuille suksille, joka hidastaa vauhtia ja sinne sitten taitaa viimeisetkin mahdollisuudet mennä, kun viimeinen hyppy myöskin epäonnistuu, nousee siinä pystyyn ja kolmanneksi menee, eli toistaiseksi hitain maaliin tulleista on norjalainen Alexander Aamodt Kilde. 56/100 jää kärkipaikkaa pitävän Brice Rogerin taakse norjalaislaskija. Hänellä on suurpujottelusta nuorten maailmanmestaruus vuodelta 2013, eli sen verran kova tekijä on kuitenkin, että varmasti tulevaisuudessa hänestä vielä kuullaan, jos vaan terveenä saa pysyä. Saksan edustaja on siellä seuraavana vuorossa. Vuonna 1988 syntynyt Josef Ferstl on siellä lähtöportilla jo, valmistautuu vielä, kypärää vähän pistää ojennukseen ja sitten ponkaisee matkaan ensimmäiseen maailmanmestaruus kisaansa hänkin sieltä portilta aikuisten tasolla lähtee ja näin pääsee saksalaislaskija matkaan. Tuo on todella jyrkkä tosiaan tuo heti tuo alku ja siitä pitää olla valmiina heti tuossa alussa, että ei lipsaada heti siinä alussa sitten pois radalta. Hyvin siitä selvittää saksalainen ensimmäiset portit ja kohta tullaan tuohon väliaikapaikkaan, mitä kello kertoo, miten on saksalainen pärjännyt. 25/100 tulee siihen rauhallisemmin kuin ranskalainen, joka kärkipaikkaa edelleenkin sitkeästi pitää hallussaan. Vähän pitkä hyppy siinä saksalaiselle tulee. Ilmassahan tuo suksi ei kulje niin lujaa kuin tuota lunta vasten. Kun se menee nokka kohti alamäkeä, niin silloin mennään pohjallaan tuonne tuota lunta vasten, niin silloin se kulkee kaikkein lujinta vauhtia. Ja toiseen väliaikapaikkaan on jo lähes sekunnin jäänyt saksalainen tuosta kärkiajasta. Tällä kaudella kuitenkin Santa-Katerinan syöksyssä ollut 7. Tuo oli kuitenkin ainoa sijoitus 10 parhaan joukossa, eli aika ailahtelevaista on ollut saksalaisen laskeminen tällä kaudella. Ja hyvän päivän sattuessa kohdalle, eli jospa se olisi sitten lauantai, niin voi hyvinkin pärjätä sitten ihan mukavastikin. Mutta tänään ei ole kyllä saksalaisen päivä, hän on nimittäin hitain maaliin toistaiseksi tulleista. Yksi laskijahan on tuon leikin jättänyt kesken. Tasan sekunti kärkipaikkaan saksalaiselle kertyy välimatkaa. Mutta saksalaiset kannattajat voivat edelleen jatkaa siellä hurraamistaan, sillä myös seuraava laskija tulee Saksan maalta. Klaus Brandner on seuraavana vuorossa. Myös hän on vielä ilman arvokisa MM-kokemusta. Ei siis ole MM-aikuisten maailmanmestaruuskisoissa vielä kertaakaan kilpailut, vaan siellä ensimmäistä kisaansa jännittää lähtöportilla. Lähtövälihän tässä alkupäässä on 2 minuuttia ja 15 sekuntia. Sillä varmistetaan se, että sieltä ehditään joko alta pois edellinen laskija tai sitten ehditään reagoida siihen, että ei pääse vielä seuraava laskija matkaan, jos siellä matkan teko edellisellä keskeytyy. Mutta nyt Klaus Brandner on päässyt matkaan ja on siinä muutamat ensimmäiset portit saanut suoritettua ihan mukavasti. Lunta siellä sen verran pölyä, että hänkin tuossa jyrkällä joutuu vähän suksea laittamaan sivusuuntaan, mutta se nyt on ihan ymmärrettävä, sen verran jyrkkä on tuo alku. Ja väliaikaan onkin tullut mukavaa vauhtia, nimittäin täsmälleen samaa vauhtia kuin edelleen kärkipaikalla oleva Brice Rogier, ranskalaislaskija. Vauhti ei ole kovin hyvä, kilometrin hitaampaa kuin ranskalainen, 106,8 kilometriä tunnissa kuitenkin suksilla on kova vauhti. Puolisen sekuntia on sitten toisen väliaikapaikkaan jäänyt ranskalaisen taakse tämä saksalaislaskija, joka radalla nyt on. Hän ei 10 parhaan joukossa maailmankapissa ole tällä kaudella vielä vierailut. 18 ollut 2 kertaa. Valkardenan supersuurpujottelussa ja Kitzbühelin syöksyssä nuo sijat hän on ottanut ja vasta toista kautta maailmankapissa tällä hetkellä laskee. Ja hänelläkin tuo viimeinen hyppy on kyllä paha. Siitä meinaa jokainen vähän tulla, miten sattuu alas. Siinä tasapaino heittelehtyy kaikilla laskijoilla, mutta siinä ei kaatumisia onneksi ole tullut, eikä muutakaan kaatumisia tässä kisassa vielä. 1.33 ranskalaisen taakse, ja näin hän menee viidenneksi, kun 6 laskijaa on rinnettä tullut. Travis Kanjon siis ei maaliin asti selvinnyt tällä radalla. Jonkun verran tuolla rinteessä tuulee, sen verran lumipölyä tuossa rinteen pinnassa, mutta se ei tällä kertaa ole liian voimakas kilpailun läpiviemiseen, eli muuten hyvissä olosuhteissa pientä tuulevirettä siellä on, mutta ei mitään liian voimakasta tuulta onneksi ole, kun lähtövuoroa paikalla lähtöportilla odottelee tuttu nimi vuosien varrelta, Werner Hehl, italialaislaskija, jolla on MM-startteja ennen tätä ja takanaan jo 8. Tällä kaudella Lake Louisin ja Kitzbühelin syöksyissä 7. ja varsin rikkonainen ura on Werner Hehlillä takanaan. On loukkaantunut useaan otteeseen ja aina kuitenkin palannut sitten tuonne maailmancup-ympyröihin. Ei ole malttanut lopettaa vielä uransa vuonna 1982. Syntynyt italialainen on aloittanut tämän laskun erittäin hyvin, 22 sadasosaa nimittäin pohja-aika tuohon ensimmäiseen väliaikapaikkaan, mutta sen jälkeen hypyssä sukset nousevat pystyyn ja vähän ajautuu omituiselle laskulinjalle siitä. Werner Hehl saa kuitenkin itsensä punnerrettua takaisin tuonne paremmille linjoille ja jatkaa matkaansa, mutta kellossahan tuo tietenkin näkyy, että ei aivan parasta optimaalista linjaa sieltä alas tulla ja sukset ovat välillä miten sattuu, niin 64 sadasosaa on sitten eroa tullut jo ranskalaisen, joka sitkeästi edelleen kärkipaikkaa pitää. Ensimmäisenä siis tuli tuon rinteen alas. Kuitenkin toisen ja kolmannen väliaikapaikan välin on nyt italialainen tullut hyvin, on kirinyt tuota kuitenkin 32 sadasosaa, on edelleen eroa ranskalaisen hyväksi. Werner Hehl ottaa viimeisen hypyn hyvin alas ja on näin maalissa. Kirje ei kuitenkaan riitä, vaan päinvastoin siinä Ranskalainen on painellut vielä parempaa vauhtia. Sekuntia 300 on Werner Hell maalissa. Ranskalaista hitaampia näin kokenut italialainen laskee itsensä sijalle 5 tällä hetkellä. Ei tule tuolla sijalla kuitenkaan pysymään koko kisan loppuun saakka. Sen verran kovia nimiä sieltä tulee. Kovimmat ovat tosiaan vielä tulossa. Ja numerolla 34 sitten Andreas Ruumar, Suomen toivo tässä kisassa, niin kuin näissä kaikissa vauhtilajeissa, on sitten siellä tulossa vuorollaan laskemaan. Tuon radan katselun jälkeen Ruumar totesi, että rinne on ihan mukavassa kunnossa. Hyvä pohja on rinteessä ja tuo eilinen lumisade ei ole sillä tavalla siihen vaikuttanut ja siellä on tehty sen verran hyvää työtä, että rata on kyllä saatu sellaiseen kuntoon, että se tarjoaa tasapuoliset olosuhteet kaikille laskijoille. Ja Ruumar mainitsi myöskin, että tuo eilinen, joka muuttui vapaapäiväksi, niin käytettiin lepäämiseen ja näin on saatu sitten viimeisetkin aikaerorasitukset kehosta siivottua ja ollaan täydessä iskussa tämän päivän kisaan. Toivotaan, että näin on. Siinä siis vähän Ruumarin kuulumisia ennen tätä kilpailua. Hetki. Supersuurpujottelussahan tosiaan on niin, että rataa ei pääse laskemaan täydellä kisavauhdilla ennen kilpailua, vaan siihen tutustutaan. Siinä laskeskellaan hitaasti ja yritetään painaa mieleen ja tutkitaan, että mistä kohdasta radalla lähtee ilmaan ja missä sitten voi painella täysiä menemään niin, että ei tarvitse niin kovasti miettiä, että mikä se vauhti oikein on. Radan kunnostustauko, siellä laitettiin vähän portteja uuteen ojennukseen, siellä oli vähän liput irtoilleet ja muutenkin siellä laitettiin rataa kuntoon ja seuraavana numerolla 8 Georg Streitberger pääsee sitten matkaan. Tällä kaudella on Kitzbühelin supersuurpujottelussa laskenut 3. ja tuo Kitzbühelin viikonloppu oli itävaltalaisella laskijalla erinomainen. Hän oli nimittäin syöksyssä siellä 4. Schladmingissa 2013 MM-kisoissa oli tässä lajissa 10. ja se on hänen toistaiseksi ainokainen maailmanmestaruus starttiinsa, eli toista kertaa nyt maailmanmestaruuskilpailuissa mukana Georg Streitberger Itävallan väreissä. Maishofenissa asustelee tämä vuonna 1981 syntynyt itävaltalaislaskija ja hetken kuluttua pääsee. Noin taitetaan lähtöportti itävaltalaisen eteen ja hän asettaa sauvansa siihen etupuolelle ja on valmiina lähtöön. Muutama piippaus sieltä kellosta kuuluu ja sitten ampaisee itävaltalainen radalle. Näin. Jyrkkää alkua. Siinä toinen käännös ja vähän siinä valahtella, siinä on kyllä kaikilla mennyt tuo käännös vähän pitkäksi, mutta sen jälkeen saa kyllä hyvin rytmistä kiinni, pääsee erittäin hyvälle laskulinjalle. Sitten horjahtaa siinä vähän sisäsukselle, painuu hänelläkin paino, mutta onnistuu sieltä punnertamaan itsensä takaisin hyvään laskuasentoon ja on tullut kyllä hyvää vauhtia. 3900 saa nimittäin ensimmäiseen väliaikaan tullut nopeammin kuin ranskalaislaskija, joka kärkipaikkaa edelleen pitää hallussaan. Monestihan tuo horjohtelu ja tuollainen pieni epävarmuus kertoo myöskin siitä, että vauhtia on paljon. Silloin voi tällä tavalla leikkisesti sanoa, että vauhti korjaa nuo virheet, kunhan niitä virheitä ei sitten liikaa tule tai ne eivät ole liian suuria niin, että tulee kaatumisia tai muita. Toiseen väliaikapaikkaan on menettänyt etunsa kuitenkin itävaltalainen. 100 on siinä perässä, mutta sen jälkeen keräsi vauhtiinsa uudelleen ja on tuon toisen ja kolmannen väliaikapaikan väliin tullut erinomaisesti. 64 on nimittäin 3. väliaikapaikassa itävaltalainen johdossa. Viimeinen hyppy tulee paljon paremmin kuin monilla aiemmin laskeneilla ja näin on maalissa. Ja uusi kärki nimi on saatu tähän kisaan. Georg Streitberger laskee pohja-ajan ja niinkin paljon eroa kertyy tuohon kakkoseksi nyt pudonneeseen Brice Rosaireen kuin 28 sekunnin sadasosa. Eli lopussa sitten vielä onnistui sen verran hyvin, että paineli kärkeen. Brice Rosaireillähän tuo 3. väliaikapaikan ja maaliväli tuli myöskin hyvin niin, että siinä on moni joutunut taipumaan, vaikka olisi ollut tuolla väliajoissa vielä ykkösenä. Ja iloiselta näyttää Georg Streitberger, ja miksipä ei näyttäisi, kun kärkipaikan otti itselleen. Ja seuraavaa miestä on täällä odotettu. Kotiyleisö on varmasti odottanut tätä suoritusta jo ainakin sen vuorokauden verran. Bode Miller on nimittäin lähtöpaikalla. Loukkaantumisesta, selän kuntoutuksesta on nyt ilmeisesti toivuttu sen verran hyvin ainakin, että nyt lähtee matkaan Bode Miller tavoittelemaan mitalia. Tapasin hänet tuossa lokakuussa ja silloin vähän naureskeli, että kyllä hän oli silloin mukana kisoissa, kun edellisen kerran Beaver Creekissä maailmanmestaruuksista laskettiin ja Lasse Juice otti noissa kisoissa 5 mitalia ja hän haluaisi tehdä tuon saman. Vähän sitten kyllä siinä naureskeli tosiaan, että ei se taida olla ihan realistinen tavoite, mutta pitähän ne tavoitteet aina korkealle laittaa. Katsotaan miten käy. Ainakin ensimmäiseen väliaikapaikkaan on painellut toistaiseksi kovinta vauhtia 11 sadasosaa edellä laskenutta Georg Streitbergeria nopeammin, joka siis tällä hetkellä ykköspaikkaa pitää. Myös toiseen väliaikapaikkaan tekee hyvää tulosta nyt Bode Miller ja kotiyleisö siellä hurraa kovasti, haluavat saada yhdysvaltalaislaskijan sinne kärkipaikalle. Yli 0,5 sekuntia on toisessa väliaikapaikassa Bode Miller nopeampi ja hyvän näköistä laskua. Ai ai ai, sitten tarttuu porttiin ja kaatuu. Bode Miller kaatuu, siellä ilmeisesti käsi ainakin menee tuolta portin väärältä puolelta ja siitä sitten asento menee sillä tavalla, että ei tasapaino pysy ja Bode Miller liukuu sieltä rinnet alas. Jyrkkä on, ei saa vauhtia pysäytettyä. Molemmat sukset onneksi irtosivat jalasta niin, että siellä ei ilmeisesti mitään pahempaa loukkaantumista tule. Siellä heiluttelee yleisölle, että ilmeisesti kunnossa on. Vauhti ei vaan meinaa pysähtyä. Sen verran liukas on myöskin tuo laskuasu, että ei meinaa millään saada vauhtia pysäytettyä. Bode Miller, valitettava kaatuminen Bode Milleriltä. Olisi ollut mukava nähdä, mihin tämä vuonna 1977 syntynyt yhdysvaltalaislaskija olisi maalissa pystynyt, mutta ei tällä kertaa onni ollut hänelle myötä. Olisi kyllä mukava nähdä jonkunlainen uusinta vielä tuosta kaatumisesta, että mitä siinä oikein todella tapahtui, mutta nyt siellä näytetään vaan hämmentynyttä yleisöä. Se tulee kyllä, siinä horjahtaa, tosiaan vähän näyttää siltä, että siellä menee käsi tai joku muu tarttuu tuohon edelliseen porttiin ja siitä sitten tasapaino lähtee. Siellä tuollaisen kuperkeikan tekee rinteessä ja siinä sukset onneksi lähtevät irti jaloista ja sitten tullaan pyllymäkeä rinnettä alas. Tosiaan vähän siellä toista jalkaa Bode Miller piteli ja siellä tuettuna nousi kyllä jo seisomaan, että toivotaan, että ei sen pahempaa kolhua tullut, että toivotaan, että ne kolhut ovat enemmän tuota henkistä luokkaa, mutta ei sitten oikein muuta. Toivon mukaan hänet nähdään vielä muissakin kilpailuissa. Ja kyllä nyt nähdään toisesta kuvakulmasta tuo kaatuminen ja näin siinä käy, että tökkää tuohon porttiin ja sieltä sitten lähdetään ihan hurlum. Hei, se kun vauhtia on tuo 100 kilometriä tunnissa ja vähän päälle, niin siinä tuommoinen pienikin takertuminen johonkin tai horjahdus väärässä paikassa, niin se tätä se teettää ja sitten onneksi nämä miehet ovat sen verran kokeneita, että tietävät myöskin, miten noissa tilanteissa toimitaan ja osaavat yleensä tämän kaatumisen myöskin tehdä sen verran turvallisesti, että pahemmilta kolhuilta vältetään. Ainakin siellä tosiaan Bode Miller tuuletteli tai vilkutteli yleisölle ja nyt on saatu Millerille sukset jalkaan ja hän sieltä laskee omin voimin alas, eli ilmeisesti pahemmilta tärskyiltä todellakin tänään vältyttiin. Ja toivotaan, että hänet lauantaina sitten syöksykisassa nähdään, että ei ole ainakaan jo moneen kertaan kuntoutettua selkäänsä nyt loukannut mitenkään niin, että ei pääsisi osallistumaan näissä kisoissa enää muihin lajeihin. Kun toinen monista loukkaantumisista urallaan kärsinyt laskija ja monenlaisista terveysongelmista urallaan kärsinyt laskija siellä on seuraavana sitten odottelemassa vuoroaan siellä yleisö hurraa Bode Millerille. Hän on kyllä täällä yleisön suosikki. Aloitti tosiaan maailmanmestaruuskisaa urakkaansa, kun Veilissä edellisen kerran maailmanmestaruuksista laskettiin 16 vuotta sitten. Ja voi olla, että nämä hänen viimeisiksi kisoikseen jäävät Hän on siirtymässä tuonne hevosurheilun puolelle talleja pyörittää ja on kiitollinen siitä, että hänellä siellä hyvää henkilökuntaa on, mutta haluaisi itse ottaa kovempaa vastuuta tuosta lajista. Kun tosiaan Karlo Jankka, jolla on tehty muun muassa sydänleikkaus ja sen jälkeen monenlaisia terveysongelmia, ilmeisesti jonkunlainen sairaalabakteerikin hänellä jossain vaiheessa oli, on lähtöpaikalla. Todella, todella menestyksekäs ura on Karlo Jankalla kuitenkin jo takanaan ja varmasti janoaa nyt menestystä uudemman kerran, kun on kuntoutunut. Tällä kaudella on jo palannut voittojen tielle, sillä Wengenin Alppi yhdistetyssä oli kolmas ja samassa paikassa syöksyn kolmas. Kaikkiaan 6 kertaa hän on tällä kaudella jo 10 parhaan joukossa maailmankapissa ollut. Maailmanmestaruusstartteja nyt 11, kun hän on matkaan lähtenyt. Ensimmäisen väliaikapaikkaan tulee 19 sadasosaa. Tällä hetkellä kisajohtavaa Georg Streitbergeriä hitaammin, mutta tuo ei ole toki aika eikä mikään ottaa kiinni. Ja toisen väliaikapaikkaan onkin kirinnyt sen verran, että enää 200 sadasosaa on eroa miesten välillä. Hyvin sai pidettyä tuon syöksyasennon paketin kasassa. Mukava näköinen hyppy vähän pystyssä. Siinä olisi voinut ehkä yrittää vielä vähän olla sulavammassa asennossa, mutta hyvää vauhtia kuitenkin on nimittäin sekunnin sadasosan kolmannessa väliaikapaikassa Georg Streitbergerin edelleen. Ja jos loppu osuu hyvin kohdalleen, niin kuin ainakin toistaiseksi näyttää menevän, viimeinen hyppy on todella, todella hyvä. Hyvälle linjalle tulee tasapainoisesti alas, niin tässä olisi voinut kärkeäkään tulla, mutta ei vaan. Kuitenkaan vauhti sveitsiläisellä riitä, kakkospaikka. Eroa kärkeen 28 sadasosaa, eli täsmälleen sama aika kuin Brice Rosairelle ensimmäisenä radalla käyneellä ranskalaislaskijalla. Sveitsiläinen siis kakkosijalle ja Itävallan Georg Streitberger saa edelleen paistatella parrasvaloissa siellä ykkössijalla. Mukava näköistä laskua ja mukava on saada nähdä Karlo Jankka jälleen hyvässä kunnossa rinteessä. Niin paljon hänellä on vaikeuksia ollut. Hän on muun muassa voittanut tuon maailmankapin kokonaiskisan kaudella 2009-2010 ja seuraavallakin kaudella oli kokonaiskisassa kolmas, eli kyllä menestystä on hänellä. Ai että on, siellä on pahan näköinen haava tuolla Bodie Millerin sääressä. Siellä ilmeisesti on kantti viiltänyt, on puku mennyt rikki ja siellä on todella ikävän näköinen haava. Varmasti siellä tikkaajaa nyt tarvitaan, että tuo saadaan parsittua kasaan. Ainakin hiihtopuku täytyy saada uusi. Tuolla puvulla ei näissä kisoissa enää lasketa. Kun radalla on jo Alexis Pantereau, ranskalaislaskija, joka lähtee tavoittelemaan itävaltalaisen kilpakumppaninsa Georg Streitbergerin kärkiaikaa. Ja ensimmäiseen väliaikapaikkaan tuleekin 900 sadasosaa itävaltalaista nopeammin. Nopeus ei tuossa ensimmäisessään nopeuspisteessä ole mikään päätä huimaava, kun vertaa moniin muihin laskijoihin. 103,6 kilometriä tunnissa siihen Alexis Pantereau tulee. Ja kun tullaan tähän loivemmalle liukuosuudelle, niin siinä täytyy sitten saada suksi liukumaan tuolla pohjallaan mahdollisimman paljon, mahdollisimman suoraan tuota alarinnettä kohti. Kolmanteen väliaikapaikkaan on joutunut sitten taipumaan itävaltalaiselle. 15 sadasosaa on perässä ja koska itävaltalaisella tämä loppu tuli kyllä mallikkaasti, niin voi olla, että Alexis Pantereau ei pysty tuohon kärkiaikaan enää yltämään. Ei pysty, 20 jää siihen itävaltalaiselle hyvää. Alexis Pantereau kuitenkin kakkoseksi pudottaa siellä Jankan ja Rosairen kolmanneksi, heillä siis sama aika. Alexis Pantereau kuitenkin mukava supersuurpujottelu, kuitenkin enemmän suurpujottelijana hänet on totuttu näkemään. Tälläkin kaudella Beaver Creekin ja Adelboidenin suurpujottelussa ollut kakkonen, Söldenin avauskisassa oli kolmas. Eli sitten kun päästään tekniikkalajien puolelle, niin Alexis Pantereau voidaan kyllä odottaa vaikka mitä, kun suurpujottelu ensi viikon perjantaina lasketaan. Vai oliko torstaina miesten kisa? Ei, perjantaina se taisi olla miesten kisa sitten vuorossa. Christoph Innerhofer on siellä jo aivan lähtövalmiina, pumppaa vielä vähän reisillään verta sinne kiertämään reisiin, että siellä ollaan valmiina. Ja näin lähtee Christoph Innerhofer matkaan. MM-starttaja hänellä nyt, kun tämäkin on saatu käyntiin, niin 12 on takana. Tällä kaudella Valcardenan supersuurpujottelussa ollut 5. On myöskin menestynyt maailmanmestaruuskisoissa, sillä Garmisch-Partenkirchenissä 2011 voitti värisuoran. Siellä otti kultaa, hopeaa ja pronssia. Kultaa tuli tässä kyseisessä lajissa, eli supersuurpujottelussa hopeaa alppiyhdistetyssä ja sitten syöksyi pronssille. Nyt on vähän en usko, että tällä laskulla nimittäin enää värisuoraa kasvatetaan. On 23 sadasosaa tuossa ensimmäisessä väliaikapaikassa ja toisessakin 17 sadasosaa Georg Streitbergeriä perässä. Eli ei ole tällä vauhdilla kärkeen menossa. Kakkospaikka toki, jos saa tuon vauhdin pysymään tuolla tasolla, niin on kiilaamassa, mutta kolmanteen väliaikapaikkaan on sitten jo puoli sekuntia eroa tullut. Eli ei tuolla liukuosuudella ole saanut vauhtiaan pidettyä, ja kun tuo liukuosuus jatkuu edelleen, niin voi olla, että tuo ero edelleen kasvaa. Viimeinen hyppy tulee kyllä ihan mukavasti, nousee kyllä aivan pystyyn, mutta se ei ehkä kuitenkaan ollut se ratkaiseva tekijä tässä laskussa. Kuudenneksi Christoph Innerhofer ja 80 kärkeen eroa. Ei oikein ole tyytyväinen, levittelee käsiä ja ihmettelee, että miten ihmeessä se on voitu vielä lujempaa tulla, vai ihmettelisikö kenties sitä, että minkälaisia virheitä siellä tuli tehtyä. Muutama hyppy meni kyllä vähän plörinäksi, ja siellä käännöksissäkin ei ihan sitä parasta osaamista nyt pystynyt Christoph Innerhofer näyttämään. Mitenkä sitten käy seuraavalla yhdysvaltalaislaskijalla? Andrew Weiprecht odottelee lähtövuoroaan. Lake Placidissa sekä syntynyt että myös nykyään asuva Yhdysvaltojen laskija on siellä seuraavana nimittäin odottelemassa vuoroaan. Keskittyy vielä viimeiset keskittymiset ja sitten ponkaisee matkaan tuohon jyrkänteelle. Portti ensimmäinen suoritettu ja toinen myöskin ihan mukavaa linjaa. Tuossa tuon kolmannen käännöksen kohdalla on tuollainen pahamoinen hyppy ja sitten myöskin neljännessä on vaikeuksia. Mä en aivan poikittain, mutta sen verran siinä vauhti pysähtyy, mikä tietysti oli hyvä asia, että Weiprecht pääsee takaisin tuohon radalle. 80 on kuitenkin jo eroa tuonne Georg Streitbergeriin tuossa ensimmäisessä väliaikapisteessä, eli ei nyt kyllä alkanut yhdysvaltalaisittain tämä lasku hyvin. Mutta Weiprecht voi toki sieltä vielä kiristää. Mukava hyppy tuli siinä, että sai hyvin pidettyä paketin kasassa ja laskulinja on ihan mukava, ei siellä ole mitään ongelmia. Ja on saanutkin 10 siitä eroa nipistettyä, kuitenkin sitä oli jo tuossa alussa niin paljon noiden isojen pahojen virheiden jälkeen, että 70 siinä edelleen on. Edelleen hieman kiristää, ei kuitenkaan ole toisen ja kolmannen väliaikapaikan välissä saanut kuin 600 eroa putistettua. Eli ei tässä kyllä kärkipaikkaa hätyytellä. Ehkä tuonne sijalle 6 tässä ollaan menossa, jos vauhti jatkuu samanmoisena. Hyvin hyppy ihan mukavasti ja näin tulee maaliin. Mutta siellä ei onnistu. Tuo loppu ei tule ollenkaan hyvin ja näin Andrew Weiprecht sijalle 8. Ei onnistunut sitten kirimään kuitenkaan 90 jää siihen, tai tulee loppujen lopuksi eroa. Sai jo sen kutistettua alle 70, mutta sitten lopussa tuli eroa lisää. Ongelmat toki alkoivat heti tuolla neljännessä käännöksessä, että ei se sieltä sitten kyllä voinut mitään kovin suurta odottaakaan, kun varmasti myöskin sellainen jännitysmomentti on tulossa, sillä seuraavana vuoron saa Axel Lund Svindal. Lokakuussa akillesjänteensä loukannut norjalainen, jolla on mittava ja menestyksekäs ura takanaan. MM-starttaja jo 26, hän nimittäin juuri lähti tuon 26. startin, onnistui tuossa tekemään ja pääsi matkaan, tulee tuo neljäs käännös. No se hänkin siinä horjahtaa, siinä ilmeisesti on joku röykky, siinä on monilla ollut vähän vaikeuksia. Axel Svindal ei nimittäin tällä kaudella ole osallistunut yhteenkään kilpailuun. Tuli vaan tuolta treeneistä, kuntoutuksesta suoraan tänne kilpailuihin, laski syöksyharjoitukset ja oli sitä mieltä, että joo kyllä, ei muuta kuin joukkueeseen mukaan ja kilpailemaan ensimmäiseen väliaikaan. Ehkä tuo kilpailutauko näkyy tuossa laskemisessa niin, että 42 sadasosaa on tuossa ensimmäisessä väliaikapaikassa eroa, mutta sen jälkeen on norjalainen saanut juonen päästä kiinni ja on kirinyt enää 300 sadasosaa, on nimittäin Georg Streitberger edellä toisessa väliaikapaikassa. Norjalainenhan on oikeastaan kaikkien lajien laskija, paitsi pujottelua hän ei laske muuta kuin alppiyhdistetyissä. Kolmanteen väliaikapaikkaan on kirinnyt vieläkin lisää, saa hyvin juonen päästä kiinni, miten tämä kilpailu oikein lasketaankaan, on nyt mennyt siinä Streitbergerin edelle viimeinen hyppy. Ja ehtiikö maalin kärkiajassa? Kyllä, kyllä, 17 sadasosaa nyt on. Axel Svindal osaa ottaa yleisössä, varmaan itsekin vähän hämillään siitä, että mitenkäs tässä näin oikein pääsi käymään. Katselee vielä tulostaululle, että onko todella näin, että hän menee kärkipaikalle. Ja näin on, näin on. Mestari palannut paikalleen. Hän oli edellisissä kisoissa supersurpiottelun kolmas ja voitti syöksyn. Ja hän sanoikin, että syöksylaskussa hän ei ainakaan vie kenenkään muun paikkaa, koska puolustavana mestarina saa osallistua kisaan automaattisesti. Ei näytä norjalaista pitkä kisatauko haittaa, vaan tulee ja paukauttaa kärkipaikalle numerolla 14, kun lasketaan maailmanmestaruuksista Beaver Creekissä. Ihme mies, täytyy kyllä sanoa, että en olisi ehkä ihan uskonut. Tiedän, että on pahoista loukkaantumisista selvinnyt aiemminkin ja tullut entistä vahvempana takaisin rinteeseen, mutta nyt ehkä ihan kuitenkaan tällä hetkellä kärkipaikalle olisi häntä veikkaillut, mutta niin meni Axel Svindal kärkeen. Katsotaan, miten pitkään hän siellä saa paikkaansa pitää, vai on lähtiinkö siinä jo kisan voittolasku. Vähän uskallan epäillä. Siellä tulee nimittäin vielä hänen joukkuekaverinsa tuohon rinteeseen. Adrien Theo on seuraavana vuorossa ja hänellä on myöskin kokemusta maailmanmestaruuskisoista. 11 startti hänellä tässä menossa. Ensimmäisen väliaikapaikkaan tulee 14 sadasosaa Svindalia nopeammin, mutta täytyy toki muistaa, että Svindalin alku ei ollut mitenkään kovin mairitteleva ja se näkyy myöskin kellossa, että Adrien Theo tulee toiseen väliaikapaikkaan Axel Svindalia hitaammin. 500 sadasosaa on miesten välillä siinä eroa. Axel Svindal siis kärkipaikalle, Adrien Theo lähtee norjalaista tavoittelemaan, mutta ei pysty ainakaan kolmannen väliaikapaikan perusteella, on nimittäin siinä 30 jo norjalaisen takana ja heti väliaikapaikan jälkeen horjahtaa pahasti, sukset tuossa hypyssä nousevat pystyyn ja siihenhän sitä aikaa kuluu. Viimeinen hyppy myöskin aivan pystyyn, nousee ranskalaislaskija ja vielä törmää viimeiseen porttiin, mutta laskulinjat ovat olleet niin hyvät, että Adrien Theo kuitenkin puristaa tuossa lopussa. Näytti kyllä, että sen verran virheitä siihen loppuun tulee, että ei pysty norjalaista voittamaan, mutta niin vain Adrien Theo kärkipaikalle, 13 sadasosaa siihen miesten eroa jää. Axel Svindal nyt toisena, Adrien Theo kärkipaikalla. Näin on saatu 15 laskijaa jo tämä rinne alas. Ja Adrien Theo ranskalaislaskija kärkipaikalla, Axel Svindal kakkosena ja Georg Streitberger Itävallasta on kolmantena. Neljäntenä Chris Pantyro ja Carlo Janka ja Brice Roger, ranskalaislaskija, jakavat viidettä sijaa. Ensimmäisen ja viidennen laskijan eroa on 58 sadasosa, eli verrattain tiukka on tuo kärki, mutta kyllähän siellä sen verran välejä on, että sinne vielä saa puristettua monikin laskija tiensä, kun pieni radan kunnostustauko on taas vuorossa ja sen jälkeen lähtee tuo kuumistakin kuumin ryhmä laskemaan tuota rinnettä alas. Tuo rinnehän on, sillä on pituutta 1,9 kilometriä, pudotusta on kaikkiaan 600 metriä. Eli ihan mukava supersuurpujottelu rinne siinä on miehillä laskettavana. Tämä Beaver Creekin syöksy ei sitten mikään kovin paha ole. Se on lyhyt, mutta se ehkä pituudeltaan se ei ole paha, mutta muuten se on kyllä yksi yksi vaikeimmista, mitä maailmankapissa ja maailmanmestaruuskisoissa lasketaan. Ja se on myöskin monien laskijoiden suosikkirinteitä, Kitzbühel, Wengen ja tämä Beaver Creek yleensä mainitaan, kun kysytään niitä suosikkirinteitä laskijat. Näistä miehet pitävät näistä rinteistä klassikoita kaikki kolme. Seuraavana siis Otmar Stridinger lähtee radalle. Hän avaa tuon kuuman ryhmän. Stridinger on viidentenä tuossa maailmankapin supersuurpujottelukapissa tällä hetkellä. Ja Blake Lewisin ja Santa Caterinan syöksyissä neljäs Kitzbühelin supersuurpujottelussa kuudes siinä vähän tilastoja Otmar Stridingerin tämän kauden laskuista. Didier Defaco tulee 17. eli kuumaryhmän toisena. Sen jälkeen Matthias Maier ja Patrick Küng. Sitten vielä Hannes Reichelt ja Jetti Liansrud. Reichelt voitti tuolla ennen joulua lasketun maailmankapin osakilpailun Beaver Creekin rinteillä, eli tässä samaisessa rinteessä. Eli häneltä voidaan odottaa hyvää suoritusta. Jetti Liansrud oli tuossa kisassa kakkonen ja Liansrud johtaa supersuurpujottelukapia, eli siinä niitä kovia nimiä tähän kisaan. Ei pidä unohtaa myöskään Dominic Parisia, joka on tällä kaudella väläytellyt kyllä hyvää menoa. Ja me ehkä myöskin nostetaan tuolta Ted Liggett, joka yllätti edellisissä maailmanmestaruuskilpailussa tässä lajissa. Ja sitten numerolla 34 tuon kuuman ryhmän jälkeen Andreas Ruumar pääsee avaamaan suomalaisittain nämä kisat. Mutta sisässä vielä monta laskijaa ennen sitä ja kuuma ryhmä lähtee matkaan siinä. Otmar Stridinger vähän vielä asettelee kypäränsä ja sen jälkeen ponkaisee matkaan. Ensimmäiset portit, missä on tätä röykkyä jonkun verran, niin ihan mukavasti siinä on katsottu rataa hyvin, osaa ottaa vähän vastaan tuota röykkyä, samoin tuossa neljännessä. No se ei mene ihan niin hyvin, siinä painuu sisäsukselle tuo paino, mutta sitten saa siitä kuitenkin käännettyä ihan mukavaa linjaa. Stridinger itsensä jatkamaan tuota laskua. Pikkuista epäröintiä, haparointia on tuossa Stridingerin laskussa, mutta ei se nyt miltään ihan hirvittävän pahalta kuitenkaan näytä. Olisiko siinä sitten taas vauhtia niin paljon, että sitä sen takia on. Vauhtia ei kyllä sitten ollut niin paljon, 103,7 kilometriä tunnissa. Muuten vaan haparoi nyt Otmar Stridinger tuolla radalla. Puolessa, toisessa veljakapisteessä on puoli sekuntia tullut eroa jo kisaan johtavaan Adrien Theohon tällä itävaltalaislaskijalla, jolla on nyt siellä vauhdissa ensimmäinen MM-kisa, eli ei aiemmin ole päässyt Itävaltaa edustamaan maailmanmestaruustasolla. Ja ei nyt ihan mitään surkeaa tulosta ole tekemässä, mutta en mitään huippusuoritustakaan, kun on laskea viimeisessä hypyssä ulos radalta, mutta pysyy siellä porttien välissä, mutta tuohon menee kyllä aikaa. Viimeinen hyppy oli kyllä sellainen, että ei mitään mahdollisuuksia minnekään kovin korkealle paikalle, ja näin siinä myöskään 11. Otmar Stridinger, 1.47, lähes 1.5 sekuntia siis eroa kärkeen Adrien Theohon, joka ykköstilaa tällä hetkellä siis edelleen pitää hallussa. Ei ollut itävaltalaislaskijan päivä tänään. Mitenkä sitten kokeneen sveitsiläisen? Didier Defaco on nimittäin seuraavana vuorossa. MM-startteja on jo 18, nyt siis 19. MM-startti aivan hetken kuluttua. 2010 voitti olympialaisissa syöksylaskun tällä kaudella. Nimenomaan täällä Beaver Creekissä on tullut se kauden paras maailmankap-tulos. Hän oli supersuurpujottelussa, eli tässä samaisessa lajissa tuolla ennen joulua 7. Hän on ehtinyt tehdä muutakin tuossa uralla tai elämässään kuin pelkästään laskenut. Hän on nimittäin kouluttautunut arkkitehdiksi ja jonkun verran noita töitäkin tehnyt. Eli on ajatellut myöskin sitä uraa, mitä tekee kilpauransa jälkeen. 14. on ensimmäisessä veljakapaikassa Didier Defaco. Nyt nopeampi kuin Adrien Theoh, joka tällä hetkellä tuota kärkipaikkaa pitää. Myös kaksi lasta on ehtinyt Didier Defaco tuossa hankkimaan tähän päivään mennessä, ja ei välttämättä ihan hirvettävästi ole ehtinyt varsinkaan näin talvisaikaan lasten kanssa aikaa viettää, jos ei sitten lapset kierrä mukana tuolta maailmankapsirkusta, mutta kyllä varmasti muutaman vuoden päästä viimeistään niin Didier Faako keskittyy noihin arkkitehdihommiin ja sitten pääsee myöskin lapset nauttimaan isänsä seurasta. Kolmanteen väliaikapaikkaan on sitten joutunut pikkusen antamaan jo periksi Adrien Teolle, mutta vain hitusen 400:sosaa, nimittäin on vain miesten välillä tuossa viimeisessä väliaikapaikassa eroa ja viimeinen portti noin ja maaliin ei aivan riitä kärkipaikkaan eikä kakkoseksikaan, mutta kolmanneksi kiilaa sveitsiläislaskija itsensä jää Axel Lund Svindalista vain 200:sosaa, mutta norjalainen pitää tuon kakkospaikan itsellään ja Didier Tefaco kolmanneksi 15:sosaa siis kärkipaikasta. Kolmen kärki, Adrien Teo, Axel Lund Svindal, Didier Tefaco. Georg Streitberger sitten Itävallasta on neljäntenä. Tuossa tuo kolmen kärki on 15:sosan sisällä ja kolmas, neljäntenä oleva Streitberger on sitten jäänyt jo 30, eli siinä on tuommoinen vähän isompi väli miesten välillä. Mutta ei se nyt kovin pitkä aika, jos sitä kellosta rupeaa kyttämään, niin tuo 15:sosaa ole. Kun Matias Mayer lähtee, voitti Sochin olympialaisissa syöksykultaa, mutta tämä kausi ei ole sitten sujunut aivan yhtä hyvin kuin viime kausi, jolloin oli kyllä hyvässä vedossa Matias Mayer. Ei tämä kausi mitenkään huonosti ole mennyt. Kitzbühelin supersuurpujottelun ja Santa Katerinan syöksyn kakkonen on tämä Arvtsissa asuva itävaltalaislaskija. Ensimmäiseen väliaikapaikkaan tulee 400:sosaa nopeammin kuin kärkipaikkaa pitävä Adrien Teo, mutta tuohon ei ole vielä minkäänlainen ero. Hyvä nopeus 109,8 kilometriä tunnissa ensimmäiseen nopeuspisteeseen. Matias Mayer painelee. Hänellä on nuoresta iästä huolimatta jo kuitenkin paljon kokemusta. MM-startteja nyt 4, kun tämä lasketaan mukaan. 25:sosaa toisessa väliaikapaikassa on Matias Mayer kärkeä nopeampi tällä hetkellä, eli pohja-ajan tekee sinne ja koko aika tulee lisää eroa, eli vetää tuota kaulaa itselleen, turvaa itselleen tuota loppua ajatellen 40 viimeisessä väliaikapaikassa ja sieltä muutama käännös vielä tuo paha viimeinen hyppy sieltä tulee näin. Hyvässä paketissa saa hyvään linjaan itsensä laskettua takaisin rinteeseen ja näin on maalissa. Mutta viimeinen väliaikapaikan ja maalin väli on kuitenkin tullut hitusen hitaammin kuin Adrien Teo. Jää nimittäin vain 300:sosaa kärkipaikasta. Kakkoseksi menee Matias Mayer. Adrien Teo, kuuman ryhmän aloittanut laskija, Valtoränssissä asuva ranskalainen, pitää kärkipaikkaa, kun sveitsiläinen Patrick Küng on seuraava, jota siellä Adrien Teo maalipaikalla jännittää, että kuka, meneekö ehkä Patrick Küng sitten jo hänen ohitseen. Se nähdään aivan hetken kuluttua. Siellä tuulettelee, kun näkee, tuo Adrien Teo tuulettaa, kun näkee, että ei vieläkään häntä ohitettu tuossa tilastossa. Eli kärkipaikan saa edelleenkin pitää ranskalaislaskija. Patrick Küng, Hannes Reichelt, Jettil Jansrud. Dominik Pari ja Manuel Ospon Paradis siinä vielä kuumaa ryhmää eteenpäin, kun katsotaan. Mutta nyt radalla on siis Patrick Küng Sveitsistä. MM-startteja 2 ennen tätä. Ei mitään mainittavia mainetekoja kuitenkaan maailmanmestaruuskilpailuista. Tällä kaudella Wengenin syöksyssä ollut 4. Ja tasaista työtä on Patrick Küng tällä kaudella tehnyt. On nimittäin 6 kertaa laskenut 10 joukkoon. Eikä laske mitään muut kuin syöksyä ja supersuurpujotteluja, eli vauhtimies on kyseessä. Ensimmäisen väliaikapaikkaan tullut lähestulkoon identtistä vauhtia Adrien Teon kanssa, nimittäin 100:sosan nopeammin on Patrick Küng tuohon puristanut. Toiseen väliaikapaikkaan on sitten joutunut hieman antamaan periksi. 34:sosaa on siihen painellut Adrien Teon nopeammin. Patrick Küng jatkaa kuitenkin laskemistaan ihan hyvää vauhtia. Siellä horjahtelee, meinaako sauva irrota kädestä. Vähän tekee semmoista veivausta tuossa toisella kädellään. Ja se näkyy myöskin kellossa, että aivan siellä ei niin kuin olla parhaassa mahdollisessa iskussa. 40 viimeisessä velkapaikassa ja viimeinen hyppy nousee pystyy menee vähän väärälle linjalle, joutuu sieltä vähän niin kuin ylärinteeseen päin laskemaan ja se näkyy toki kellossa. 77 sadasosaa nimittäin tulee tuota eroa loppujen lopuksi ykkösen ja Patrick Küngin välille ja kymmenenneksi laskee Patrick Küng, sveitsiläislaskija. Tällä hetkellä paras sveitsiläinen on neljäntenä Didier Defaco. Siinä pitää tuota nelospaikkaa hallussaan. Ranska kärjessä, Itävallan värit kakkosena ja Norjan värit sitten kolmantena tällä hetkellä. Kun lisää itävaltalaisväriä on menossa rinteeseen, täällä Beaver Creekissä juurikin tällä kaudella supersuurpujottelun voittanut Hannes Reichelt on starttaamassa radalle. Hän viihtyy tässä rinteessä ja juuri tämä laji on hänen suosikkinsa. Supersuurpujottelu on se, missä on parhaat tulokset Hannes Reichelt tällä kaudella laskenut ja näin pääsee itävaltalainen vauhtiin. Ottaa hyvällä linjalla, hyvällä korkealla linjalla nuo ensimmäiset käännökset. Ei anna siellä röykkyjen haitata liikaa menoaan. Pientä horjumista siinä, mutta siinä on ollut kaikilla. Se ei varmastikaan kellossa sillä tavalla näy, koska kaikilla on tuota samaa röykkyä siinä ollut ja samaa ongelmaa. 15 sadasosaa nopeammin on tullut kuin joukkuekaveri. Anteeksi, Andrien Teo, tuo ranskalaislaskijahan siellä kärkipaikkaa pitää edelleen hallussaan. 109 kilometriä tunnissa ensimmäiseen nopeuspisteeseen painelee Hannes Reichelt. Hän ei myöskään vauhtia pelkää, on syöksyjä sen verran myöskin miehellä takana, että vauhti on hänelle tuttu elementti. 36 sadasosaa on toisen velkapaikkaan tullut nopeammin kuin Adrien Theo. Hän tällaisista extreme-lajeista nauttii, harrastaa nimittäin sukellusta, trialia, lentämistä ja kiipeilyä, eli vähän pitää jännitystä olla Hannes Reicheltin elämässä, että hän nauttii siitä täysin siemauksiin. Edelleen on kasvattanut eroaan kolmanteen väliaikapaikkaan 43 sadasosaa, mutta sitten vähän siellä tulee tuommoista omituista poikittaisliikettä tuossa laskussa, mutta ei liikaa, nimittäin kärkipaikka vaihtuu. Hannes Reichelt laskee ykköseksi 24 sadasosaa nopeammin kuin Adrien Theo tuon laskunsa suoritti. Eli Hannes Reichelt kärkeen, tuttu tunne miehelle tällä radalla. Vain muutama kuukausi aikaisemmin voitti tässä samaisessa rinteessä tuon supersuurpujottelulle. Eli siinä mielessä vähän niin kuin takauma tuli tällä hetkellä, kun kärkeen paineli. Seuraavana kuitenkin paha uhka tuolle kärkipaikalle pääsee rinteeseen, kun Jettil Jansrud tuonne radalle pääsee. Jansrudin kausi alkoi loistavasti. Hänellä on tällä kaudella 5 voittoa, muun muassa täältä Beaver Creekin rinteeltä. Voitti syöksyn ja oli tuossa Hannes Reicheltin voittamassa supersuurpujottelukisassa kakkonen. MM-startteja takana jo 10. Parhaimmillaan ollut Karmi Spartenkirchenissä suurpujottelussa 5. Pahoista loukkaantumisista urallaan kärsinyt Jettil Jansrud on ehkä toistaiseksi tai pitkän aikaan pahimmissa vaikeuksissa tuolla radan alkuosalla. Horjahtelee siellä aivan miten sattuu holtittomasti, mutta se ei ole kellossa juurikaan näkynyt, nimittäin vain 16 sadasosaa on jäänyt Hannes Reicheltin taakse. Saako kirittyä norjalainen vauhtilaskija tätä eroa umpeen? Siinä törmää porttiin vähän niin kuin Cody Miller tuossa aikaisemmin, ei kuitenkaan aivan niin pahasti, koska pysyy suksillaan ja saa jatkettua laskuaan. Kellossa tuo kyllä näkyy, ei kamalasti, mutta näkyy kuitenkin. 19 sadasosaa on ero tällä hetkellä Hannes Reicheltiin toisessa väliaikapisteessä. Jettil Jansrud on myöskin niitä laskijoita, joilla ei kunto loppu kesken, jaksaa pitkiäkin rinteitä laskea hyvää vauhtia. Mutta tässä ei ehkä jotenkin näyttää siltä, että ei aivan keskittyminen ole parhaalla mahdollisella tolalla. Tuommoista on vähän hapuilevaa on nyt norjalaisen laskeminen ja 40 on kolmannessa väliaikapaikassa norjalainen jäänyt. Ja viimeinen hyppy tulee sillä tavalla hosuen, että joutuu vähän käsien pyörittelyä siellä harrastamaan. Ja siihen sitä aikaa sitten myöskin kului siellä. Sen verran kolahti portti ilmeisesti tuohon olkapäähän siellä yhdessä kohdassa, missä sanoinkin, että Bode Millerin tapaan törmäsi porttiin, että olkapäätään pitelee maalialueella. Kyllä aika se, hänellä pää menee tuolta portin välistä ja siinä ilmeisesti vähän nitkauttaa sitten pahasti itseään. Ihme, että itse asiassa pystyy jatkamaan tuota laskua ja sai itsensä vielä sitä käännettyä tuonne oikealle linjalle. Sen verran kyllä tarrasi tuohon porttiin, mutta ihan oikeaoppisesti jalat menivät sieltä portin oikealta puolelta ja sillähän ei ole sitten varsinaisesti mitään merkitystä, että mistä tuo ylävartalo menee, mutta tuo ei kyllä ole nopein tapa sukeltaa tuosta tuplaportin välistä ja ottaa tuota kangaspalasta siitä portista irti. Se ei todellakaan ole nopein tapa. Ja näin tosiaan kolmanneksi ehkä kisan suurin ennakkosuosikki Jettil Jansrud 27 sadasosa Hannes Reicheltin perässä. Hannes Reichelt siis kärjessä, Adrien Theo kakkosena ranskalaislaskija ja Jettil Jansrud kuitenkin parhaana norjalaisena kolmantena. Toinen norjalainen Axel Hundsvindal siis viidentenä. On kyllä huima lasku myöskin häneltä, kun mietitään, että ei yhtään kisaa tällä kaudella vielä takana. Dominic Pari on jo päässyt rinteeseen ja ensimmäiseen väliaikapaikkaan 25 sadasosaa Hannes Reicheltia. Verkkaisemmin on siihen tullut 107,2 kilometriä tunnissa. Ihan mukava nopeus, ei niitä nopeimpia, mutta ei hitaimpiakaan. Noin ensimmäiseen nopeusmittauspisteeseen hänelläkin vähän tuommoista hapuilevaa on tuo laskeminen ja se näkyy myöskin kellossa 52 sadasosaa, nimittäin toiseen väliaikapaikkaan tulee hitaammin Dominic Pari. Hyppy tulee siinä keskivaiheella mukavasti ja noi hieman teknisemmät käännökset myöskin hoitelee Dominic Pari ihan mukavasti. Ei siinä mitään pahoja ongelmia ole ollut. Hänellä kyllä ehdottomasti uran paras kausi on menossa. Voitti Kitzbühelin supersuurkuljettelun ja kuusi kertaa ollut kolmen joukossa tällä kaudella, mutta tänään ei kyllä kolmen joukkoon yllä, eikä yllä edes kymmenen joukkoon. Dominic Pari on nimittäin tälläkin hetkellä tuon kymppisakin ulkopuolella. Maaliin tullessa 11, 89 sadasosaa Dominic Pari jää Hannes Reicheltilta, joka nyt vahvasti näyttää siltä, että on uusimassa tuon kauden alussa tekemänsä tempun, eli supersuurkuljettelussa laskemassa Beaver Creekissä voittoa. Ja siellä Jettil Jansrud kävelee aivan kyyryssä tuonne, se on ilmeisesti aika pahastikin sattunut tuo keppi. Kun näitä kuvia katselee, niin täytyy sanoa, että ihme, että pystyy tuon laskunsa laskemaan loppuun asti. Sen verran tuskaisen näköinen oli norjalaislaskija, mutta jos tämä tuloslista pysyy loppuun saakka tällaisena kolmen kärjen osalta, niin ehdottomasti kannatti laskea loppuun. Jettil Jansrudia palkittaisiin nimittäin tuosta suorituksesta ensimmäisellä maailmanmestaruusmitalilla. Hän on tällä hetkellä tuloksissa kolmantena. Itävalta pitää kärkipaikkaa. Hannes Reichelt siellä ykkösenä 24 sadasosaa perässä. Adrien Theo, ranskalaislaskija ja Jettil Jansrud siis kolmantena. Samalla ajalla Matias Mayerin kanssa, mitenkäs tuo jäi huomaamatta tuossa äsken, että tosiaan aivan täsmälleen samalla ajalla Matias Mayer on siinä jaetulla kolmannella sijalla, 27 sadasosaa tuonne kärkeen on eroa. Axel Hundsvindal siis viidentenä tällä hetkellä ja Didier Defago pitää kuutospaikkaa sveitsiläislaskija hallussaan. Ja sitten mennäänkin jo yli puolen sekunnin päähän. Georg Streitberger on seitsemäntenä, 54 sadasosaa kärkipaikkaan. Alexis Päntyro kahdeksantena. Sen jälkeen Karlo Jankka ja Brice Roger tuo ykkösenä matkaan lähtenyt laskija on edelleen kymmenen sakissa jaetulla yhdeksännellä sijalla. Dominic Pari siis äsken yhdenneksi toista. Matteo Marsaglia samalla ajalla siinä jaetulla 11 sijalla. Täällä onkin paljon jaettuja sijoja, kun tätä rupeaa tuloslistaa katselemaan alaspäin. Patrik Küng siellä 13, 14, Christoph Innerhofer, Alexander Romot Kilde 15, Andrew Weibrecht 16, Otmar Stridinger 17 ja Josef Ferstl on 18. 20 joukossa vielä Werner Hel ja Klaus Brandner. Ja kaksi laskijaa on siis joutunut kisan jättämään kesken. Molemmat Yhdysvalloista, Travis Kanyon ja Bodie Miller, molemmat siellä kisan joutuivat jättämään. puoliväliin, eivät pääseet siis loppuun asti tuota rataa. Siellä näytetään nyt vähän hoitotoimenpiteitä, mitä Jettil Jansrudille tehdään. Ilmeisesti siellä ei mitään sen vakavampaa kylmäpussia, sen ne tarjotaan vähän norjalaislaskijalle. Ja uskoisin, että kyllä norjalaisella sisulla lauantaina sitten syöksykisaan lähdetään, jos ei nyt mitään takapakkia tuossa tule, mutta ei se niin pahalta näyttänyt, että mitään niin pahoja ongelmia olisi, että ei pystyisi laskemaan sitten lauantaina syöksykilpailua. On kuitenkin osallistunut jo tuohon syöksyharjoitukseen, eli voi huomenna pitää lepopäivää, jos tuntuu siltä, että se on tarpeen. Syöksykisaan ei siis pääse mukaan, jos ei ole yhteenkään harjoitukseen osallistunut. On ihan tuollainen turvallisuustekijä. Kun päästään jatkamaan kilpailua kuuman ryhmän jälkeen, ensimmäisenä radalle lähtee Manuel Osponparadi, kanadalaislaskija, Vancouverista kotoisin oleva mies, joka on jo 7 kertaa ennen tätä lähtenyt maailmanmestaruuskisoissa lähtöportista laskemaan, mutta nyt vauhti ei ole sitä luokkaa, että pystyisi tänään hätyttelemään kärkeä ja saavuttamaan sitä uransa parasta maailmanmestaruuslaskua tilastoissa. Ei tällä miehellä ole vielä yhtään mitalia maailmanmestaruuskilpailusta, eikä tule tänäänkään sen verran. Siinä omituisesti vähän nitkahtaa jotenkin, aivan kuin olisi vähän unohtanut, että mitenkä tuo rata nyt menikään. Ja sitä ilmalennossa, kun ei tuota suuntaa oikein voi muuttaa, niin hyppy menee aivan väärään suuntaan. Ja näin ajautuu Manuel Osponparadi ulos radalta. Siinä sukse vähän niin kuin nitkahtaa omituisesti, mutta ei se oli niin paljon aikaisemmin ennen tuota hyppyä. Siinä painuu sisäsukselle juuri ennen tuota kumpua paino. Vähän joutuu kädellä ja ehkä takapuolellakin ottamaan rinteestä tukea. Ja sitten kun tullaan alas ja ollaan aivan missä sattuu, niin ei sieltä enää tuonne oikealle laskulinjalle kyllä viitsi lähteä. Tietää tietysti itsekin, että kun yhdestä laskusta tuo tulos lasketaan, niin sieltä on turha lähteä ponnistamaan enää kaikkia voimia. Syöksy kuitenkin tulossa vielä hänellekin, joka on ehkä kuitenkin tuo parempi laji Lake Louisin syöksyssä tällä kaudella 2. Tosin sen jälkeen on tällä kaudella vähän tulokset heikentyneet, eli tuo on ehdottomasti kauden paras tulos, tuo Lake Louisin syöksyn 2. Mutta onnistuessaan, mikä jottei syöksyssä sitten ihan mukaville sijoille, hänkin voi laskea. Ranskalaisväriä rinteeseen seuraavana, kun Johan Clary pääsee matkaan Annecyn kaupungista. Kotoisin oleva ranskalainen lähtee toiseen maailmanmestaruuskisa starttiinsa. Karmis Partinkirchenin syöksyssä oli 8. Tuo on tuo edellinen MM-startti, mikä Johan Clarylla on laskettuna. Tällä kaudella on Valkardedan syöksyssä 5. Ja 4 kertaa on Johan Clary laskenut 10 parhaan joukkoon maailmankapissa, mutta nyt ottaa niin laveita laskulinjoja, että ei kyllä tänään tuonne kymppisakkiin näillä linjoilla lasketa. Ensimmäiseen väliaikaan on jo 80 nimittäin tullut Hannes Steiheltiin eroa, ja nyt alkaa pikkuhiljaa kyllä näyttämään siltä, että jos ei Andreas Krumartin jättipaukkua ja laske tuonne kärkipaikalle, niin Hannes Steihelt juhlii tänään maailman mestaruutta. Se oli sellainen lasku, että nimet jatkuvat tästä edelleen vähän heikompina, voi pakko sanoa näin. Ei. Tuo kuuma ryhmä meni jo, mutta toki kovia tuttuja nimiä sieltä vielä on tulossa. 3. väliaikaan kuitenkin Johan Clary jo lähes 2 sekuntia on Hannes Raiheltia hitaammin tullut. Ei missään vaiheessa oikein Johan Clary nyt tähän laskuun päässyt mukaan. Jotenkin tuo rata ei nyt ollenkaan ollut muistissa ja ei saanut siihen sellaista rytmiä, niin kuin olisi tarvinnut. Ja suksetkaan eivät parhaalla mahdollisella tavalla purreet tuohon rinteeseen, ja siellä tuli poikittaisliikettä ja vähän aurailuakin tuolla kesken rinnettä. Eli se ei missään tapauksessa ole se nopein tapa edetä tuolla radalla. Kun saadaan sveitsiläisväriä jälleen rinteeseen, vuonna 1988 syntynyt Mauro Cavisl lähtee. Hän on ehkä niitä lyhimpiä laskijoita miesten puolella. 180 senttiä on miehellä mittaa. Wengenin yhdistetyssä tällä kaudella seitsemäs oli Mauro Kaviisl. Ja Kitzbühelin alppi yhdistetyssä 10. Eli hän odottaa varmasti innolla tuota sunnuntain alppi yhdistetyn kisaa, ottaa tuntumaa nyt tähän rinteeseen tässä supersuurpujottelussa. Ehkä sitten kovempi nimi kuitenkin tuolla lauantain syöksyssä ja sunnuntain, nimenomaan sunnuntain alppi yhdistetyssä, jotka ovat tällä kaudella olleet Mauro Kaviiselin leipälaji. Hänellä on myös velipoika Gino, joka laskee alppihiihdon parissa, viihtyy. Ja Kaviisl on laskenut Euroopan nuorten olympiafestivaaleille, jotka juurikin hetki sitten taisivat päättyä nyt nämä uusimmat. Niin Kaviisl on siellä pronssille laskenut supersuurpujottelussa vuonna 2005. Nyt ei ole laskemassa mitaleille. Sveitsiläislaskija on 72. osaa toisessa väliaikapisteessä Hannes Reicheltia perässä ja ei pysty kyllä tällä tyylillä millään kirimään tuolta voittoon. Hänkin hoippuu ja vaappuu tuolla vähän miten sattuu ja laskulinjat eivät ole niitä parhaita mahdollisia. Mutta nyt vähän tuossa loivemmalla osuudella pääsee paremmin rytmiin. Siellä vähän röykkyä alkaa jo olemaan tuossa radassa. Ei mitään valtavia uria. Tuo viimeinen hyppy tulee vähän ehkä alalinjalle. Sieltä kuitenkin pusertaa vielä oikealle linjalle Mauro Kaviisl ja maaliin sijalle 14, 1, 16 Hannes Reicheltia perässä. Eli ei hätyytellyt nyt myöskään parhaan sveitsiläisen paikkaa tässä kilpailussa, sillä paras sveitsiläinen hän on kisassa kuudentena Didier de Faago. Ennakkoonkin se kovin sveitsiläislaskija tässä kilpailussa. Seuraavalta laskijalta voi myöskin odottaa oikeastaan ihan mitä vaan. Ted Liggett nimittäin on siellä lähtöportilla jo odottelemassa vuoroaan. Ja yleisö hurraa, kun huomaa, että yhdysvaltalaislaskija on seuraavana taas vuoroon tulossa. Liggett on voittanut 5 mitalia MM-kilpailuista ja tuolla Schladmingissa pari vuotta sitten edellisissä MM-kisoissa voitti suurpujottelun alppiyhdistetyt ja myöskin tämän supersuurpujottelun, eli on hallitsevana maailmanmestarina mukana kilpailussa puolustamassa tuota titteliään. Ehkä hieman yllättäen tuolla Schladmingissa juhli tuota maailmanmestaruutta, mutta eihän se mitään, urheilussa kaikki on mahdollista ja yllätykset ovat erityisen tervetulleita ja hyvin on Ted Liggett lähtenyt puolustamaan tuolta mestaruutta. On nimittäin ensimmäiseen väliaikapaikkaan tullut Hannes Reicheltia 3 sekunnin 100 osaa nopeammin. Jos pysyy tuossa vauhdissa, niin tuo 300 osaahan riittää valla mainiosti ykköspaikkaa ja juhlimaan toista perättäistä maailman mestaruutta, mikäli Ted Liggett tosiaan tuota vauhtia saa pidettyä yllä. Toiseen väliaikapaikkaan on sitten jäänyt 40 Hannes Reicheltin vauhdista, mutta tällä radalla on kyllä huomannut sen, että toisilla laskijoilla alku on hyvä ja toisilla sitten loppu tai keskivaihe vähän vaihtelee, että tuossa on vielä kirittävää hyvinkin, mutta nyt rupeaa tuo ero kyllä kasvamaan sen verran suureksi, että ehkä sinne aivan ykköspaikalle ei nyt kuitenkaan Ted Liggett tällä laskulla pysty nousemaan. 68. viimeisessä väliaikapaikassa on nimittäin Ted Liggett Hannes Reicheltin perässä ja viimeinen hyppy menee kyllä plörinäksi, ei ollenkaan oikealle linjalle ja miten sattuu, tullaan kyllä siellä alaskin yhdelle sukselle ja hyvä, että saa pysyttyä rajalla. Tulee kuitenkin maaliin 8. 70. Hannes Reicheltia perässä. Ei onnistunut puolustamaan maailmanmestaruuttaan ehkä aivan niin kuin olisi päiväunissaan toivonut, mutta ihan mukava lasku. Tämä kausi ei ole ollut se kaikkein paras ehkä Ted Liggettille. Pari kautta oli sellaista ylivoimaa, varsinkin suurpujottelussa, että alta pois. Ihan mukava, että saatu vähän vaihtelua sinnekin. Kauden paras on kuitenkin täältä Beaver Creekin rinteiltä. Suurpujottelusta silloin tuli voitto. 6 kertaa on 10 joukossa ollut Ted Liggett, mutta hänkin varmaan odottaa jo tuota ensi viikkoa ja niitä tekniikkalajeja, erityisesti suurpujottelua, pääsee siellä sitten näyttämään kyntensä. Morgan Pridey Kanadasta seuraavana radalle. Niin tuosta sanotaan teet Liketistä vielä, että jos tänään Hannes Reichelt voittaa, niin ruvetaankin tuijottamaan noita tämän kauden Biokriikin maailmankapin tuloksia erityisen tarkasti. Silloinhan tarkoittaisi sitä, että sunnuntain lauantaina syöksyvoittoa juhlisi Jetti Liansrud ja sitten Ted Ligeti juhlisi suurpujotteluvoittoa ensi viikon perjantaina. Mutta eipäs ehkä mennä kuitenkaan tilastojen mukaan, annetaan miesten laskea nuo kisat ihan rauhassa. Mutta näin kävisi, jos menisi aivan samalla kaavalla kuin tuolla ennen joulua lasketussa maailmankapin osakilpailussa. Logan Pride on aloittanut ihan mukavaa vauhtia, mutta toiseen väliaikapaikkaan on sitten jo lähes sekunti tullut eroa Hannes Reicheltiin. 91 sadasosa on nimittäin siinä miesten välillä jo eroa, eikä ole hätyyttelemässä kärkipaikkaa. On itse asiassa 21. tuolla väliajoissa tuolla tahdilla, jos mennään. Eikä vauhti kyllä parane, päinvastoin ei saa pidettyä sitä yllä. Ja 1.65 on viimeisessä väliaikapaikassa, miten viimeinen hyppy menee siinä. En tiedä mitä taas ajattelin mies ennen kuin hyppy lähti. Oli niin takapainoinen hyppy ja varsinkin tuo alastulo, että meinasi melkein laskea radalta ulos sen takia, mutta sai kuitenkin sieltä sitten punnerrettua vielä tuon viimeisen käännöksen ihan hyvään ja oikeaan suuntaan ja näin pääsi kanadalaislaskija maaliin. Ensimmäinen maailmanmestaruuskisa startti hänellä takana ja maaliin tullessaan oli Morgan Pride 19. Eli sinne 20 sakkiin kuitenkin maaliin tullessaan saa nähdä, miten siellä pysyy yhdysvaltalaisia. Miksi se nyt koko ajan menee yhdysvaltalaisia, kun Kanadasta kuitenkin on. Seuraava laskija on sitten Yhdysvalloista. Siellä on lähtöportilla Dustin Cook odottelemassa vuoroaan. Ja nyt on kyllä selostaja aivan sekaisin, kun Kanadastahan on myöskin Dustin Cook kotoisin. Eipäs nyt laiteta kaikkia tuonne Yhdysvaltojen puolelle laskemaan. Ei nyt ollenkaan pysytä mukana, mitenkä täällä on listatkin tehty, mutta kuitenkin kanadalaislaskija Dustin Cook on nyt rinteessä. Hän on Sladmingissa ollut suurpujottelussa mukana, ei siellä päässyt toisella kierroksella maaliin, eli ei tulosta. Maailmanmestaruusrinteistä vielä toistaiseksi. Erinomainen alku on ollut kanadalaislaskijalla. On nimittäin vain 900 hitaampi tuossa ensimmäisessä väliaikapaikassa kuin Hannes Reichelt. Vauhti ei ole niitä parhaita mahdollisia, 105,7 kilometriä tunnissa, mutta tuo nopeus ei välttämättä ole se tärkein tekijä tässä pisteessä, missä se mittauskohta on ehkä syöksyssä sitten enemmän. Vieläkin on hyvä vauhti, 1900 on toisessa väliaikapaikassa, kuudenneksi oli tuolla väliajalla menossa maaliin tullessaan Dustin Cook. Kiristää 112,7 kilometriä tuohon käännöksen tullessa oli vauhtia ja saa melko hyvin pidettyä vauhdin siinä käännöksen aikana ja 1/13 on viimeisessä väliaikapaikassa vain kärkimiestä perässä ja maaliin tulee näin ja kakkoseksi. Aivan mahtava lasku Dustin Cookilta ja huomaa kyllä, että mies on itsekin aivan hämmennyksissään. On nimittäin tällä kaudella maailmankapissa ollut parhaimmillaan supersuurpuettelussa 12. Kaksi kertaa kylläkin ja toinen kerta oli täällä Beaver Creekissä, eli viihtyy tässä rinteessä ja hei, täällä kanadalaisyleisö meinaa lippurevetä, kun siellä hurrataan niin paljon. Aivan erinomainen lasku numerolla 28 Dustin Cook kakkoseksi pudottaa siinä ranskalaisen Adrien Theon kolmanneksi ja näin on Jetti Liansrud jäämässä ilman mitalia. Tai itse asiassa tippui jo tosiaan, kun on neljänneksi, eli jää tässä kisassa ilman mitalia, jollei siellä nyt jotain ihan ihmeellisiä hylkäämisiä tule. Kyllä nämä miehet ovat ihan oikein tämän radan laskeneet alas, eli ei sieltä sellaista tule. Sitten Andrei Pank myöskin pitkään ollut näissä ympyröissä mukana. Vuonna 80 syntynyt ja 26. MM-kisastartti miehellä nyt tässä rinteessä menossa. Andrei Pank on silloin tällöin väläytellyt mukavaa menoa. Tälläkin kaudella Kitzbühelin Alppi yhdistetyssä oli kolmas ja kaksi kertaa muutenkin 10 joukkoon laskenut. tsekki. Laskea tsekkejä ei paljon täällä ole mukana, mutta Ondrej Bank on hyvin pitänyt tsekin värejä yllä. Monesti on tämmöisessä varsinkin alppiyhdistetyissä ja muissa, niin jommassa kummassa lajissa syöksyssä tai tuossa pujottelussa pärjännyt hyvin, mutta toinen on sitten mennyt sen verran huonosti, että ei aivan sinne kärkisijoille ole tsekki pystynyt laskemaan, eikä laske tänäänkään, on jo yli sekunnin toisessa väliaikapisteessä Hannes Reicheltia perässä, mutta kyllä edelleen vähän ihmetyttää ja nauratuttaa tuo Dustin Cookin lasku. Tämmöiset yllätykset ovat aina kyllä tervetulleita missä tahansa lajissa, että ei aina mennä ihan sen ennakkokaavailun mukaan. Ondrej Bankilla on nyt pahoja vaikeuksia, siellä tulee myötä kertoa tuohon laskuun, niin että ei saa enää käännettyä suksiaan oikein ja keskeyttää sitten laskunsa, kun ei oikein saa suoritettua tuota rinnettä. Siellä yrittää tosiaan vartalolla kääntää noita suksia ilmassa, ja sehän ei tule onnistumaan eikä onnistukaan, ja näin laskee väärin tuon radan. Siellä tällä hetkellä kolme parasta hymyilee ja siellä onnitellaan laskijoita, ja Dustin Cook siellä kyllä ehdottomasti levein hymy naamalla noista kolmesta laskijasta. Hänellä ei tuota kokemusta tuolta palkintokorokkeelta liiemmälti ole. Sitten saadaan yhdysvaltalaiskarja rinteeseen. Nyt on oikein nämä paperit tehty, eli Steven Nyman, niin kuin hän haluaa nimensä lausuttavan, Nyman siis kirjoitetaan, mutta ruotsalaiset sukujuuret on Stevenillä, mutta Nymaniksi hän haluaa itseään sanottavan, asuu Sundanceissa Utahissa ja 5 kertaa aiemmin on MM-kisoissa radalle lähtenyt, nyt siis 6. startti. Tällä kaudella Valcardenan syöksyssä otti voiton, ja hän on siinä mielessä ihme mies, että tuo oli hänen maailmankappuransa 2. voitto, ja nuo molemmat voitot ovat tulleet tuossa samassa rinteessä, eli Steven Nyman varmasti olisi toivonut, että maailmanmestaruuskilpailut olisi laskettu Valcardenassa, niin hän olisi sen syöksy kullan sieltä voinut napsasta. Missään muualla hän ei tosiaan ole voittoon pystynyt laskemaan Valcardenassa 2 kertaa. Hyvää väliaika hänellekin ensimmäiseen mittauspisteeseen 13 sadasosaa on Hannes Reicheltiä perässä. Hän siellä joutuu itävaltalainen ihan tosissaan katselemaan vielä kelloa näidenkin laskijoiden kohdalta, että meneekö sieltä joku vielä ohi. Toiseen on kuitenkin Steven Nyman jäänyt jo lähes sekunnin 90. On siihen tullut eroa miesten välillä. Siinä menee hyppyradan puolivälissä hyvin, sen jälkeen kuitenkin tulee pahoja virheitä aivan, kun ei tosiaan hänkään olisi muistunut, että miten se rata menikään, ja käännös tulee niin yllättää, että tulee sellaisessa harakka-asennossa kaikki rajat levällään tuota rinnettä alas hetken aikaa, ja se ei ole se missään nimessä nopein tapa. Viimeinen hyppy tulee kuitenkin ihan mukavasti vähän sinne alalinjalle, mutta ei mitenkään pahasti ajaa. Ajassa kuitenkin näkyy tuo haparointi tuolla aiemmin radalla, ja 19 punnertaa Steven Nyman täällä itsensä. 1.44 kertyy tuota eroa Hannes Reicheltiin. Alkaa pikkuhiljaa lähestyä se aika, kun saadaan ensimmäinen suomalainenkin tuonne rinteeseen. Tässä vielä muutama laskija, 4 laskijaa, 3 laskijaa ennen Andreas Ruumaria. Ehtii tuolla radalla käymään. Ja ensimmäisenä näistä kolmesta tulee Klemen Kosi, slovenialaislaskija Mariborista kotoisin. Ei mitään kovin hyviä suorituksia tällä kaudella ole. Klemen Kosilla takanaan kauden paras on Kitzbühelin syöksyn 14. sija. Siellä taas sopivasti ennen Andreas Ruumarin laskua on pieni radankunnostustauko. Voidaan tässä vähän kertailla tuota kärjen tilannetta. Hannes Reichelt, itävaltalaislaskija, kokenut itävaltalaislaskija siis, johtaa kilpailua. Dustin Cook numerolla 28 laski upeasti ja hämmästytti sekä yleisön selostajan että varmasti itsensä sillä, että pitää kakkospaikkaa, on kiinni MM-hopeassa. 11 sadasosaa hitaammin kuin Hannes Reichelt hän tuon rinteen tuli, mutta se riittää hänelle kakkossijaan, kun Adrien Theo, joka on kolmantena, jäi Reicheltista 24 sadasosaa, eli hyvin oli tilaa vielä Dustin Cookilla kiilata tuohon kakkospaikalle. Neljäntenä jaetulla neljännellä sijalla Jetti Jansrud ja Matias Maier siellä järjestäjät huokaavat helpotuksesta, kun ei tarvitse kolmospaikkaa ainakaan näiden tulosten perusteella jakaa. Mitalit riittävät sitten hyvin, ei tarvitse ruveta uusia siellä teettämään. Kuudentena on Axel Lund Svindal, eli siinä Jetti Jansrud ja Axel Lund Svindal, norjalaiskaksikko, on peräkkäisillä sijoilla, kun siinä viidettä paikkaa ikään kuin ei ole jaetun neljännesian takia ollenkaan. Sveitsiläinen Didier Defaco on seitsemäntenä, Georg Streitberger, itävaltalainen, on kahdeksantena ja Yhdysvaltojen Ted Ligety pitää yhdeksättä paikkaa. Kympin sakkiin mahtuu vielä Alexis Pantyro, joka on siis kymmenentenä. Sitten yhdentenä toista on kaksikko Carlo Janka, Brice Rocher, eli ensimmäisenä matka lähtenyt Brice Rocher on siellä jo kympin joukon ulkopuolella, mutta hyvä lasku numerolla yksi sinne tällä hetkellä yhdenneksi toista, kun taakse jäi muun muassa Dominic Pari, jolta olisi tänään voinut odottaa huomattavasti parempaakin laskua kuin sijoitusta kolmanneksi toista. Hän pitää tuota 13 sijaa yhdessä Matteo Marsaglian kanssa hallussaan. Ja nämä 14 laskijaa ovat alle sekunnin päästä toisistaan. Hyvä tasainen kilpailu on tässä miesten supersuurpujottelussa ollut jo tähän mennessä ja toivotaan, että sieltä vielä ainakin yksi mies tuonne kärkikymmenikköön laski, Andreas Ruumari, ja sinne toki odotellaan. Ainakin, että hän kohentaisi edellisten MM-kisojen supersuurpujottelusijoitusta, hän tuolla Sladmingin kisoissahan suomalainen oli 17. Se oli hänen noiden kisojen heikoin lajinsa. Yli sekunti on sitten Patrik Küngillä kärkeen. Hän on 15, mutta lähdetäänpä seuraamaan takaisin tuota kisaa, kun Kleinen Kosi on jo sinne radalle päässyt ampaisemaan. Ja hänellä myöskin erinomainen alku. Lähtee aivan samaa tahtia kuin Dustin Cook tuossa parilaskia aikaisemmin. On nimittäin 300 vain Hannes Reicheltia perässä. Vauhti ei ole kyllä mikään kovin hyvä, vain 101,5 kilometriä tunnissa. Se taitaa olla niitä hitaimpia, mitä tuossa mittauspisteessä on nähty. Ja se kyllä kostautuu sitten myöskin tuolla väliajassa. 45,5 on toisessa väliaikapaikassa nyt perässä Kleinen Kosi tuota kärkipaikkaa. Ei mitenkään huonosti laske, mutta vähän sellaista hapuilevaa hänelläkin ei. Semmoinen vähän niin kuin itsevarmuus ja hyökkäävyys tuosta hänen laskustaan puuttuu. Tulee enemmän ehkä tuollaisella suurpujottelutyylillä noita portteja tuolta sellaiseen syöksyasentoon. Ei kovin paljon pääse ja viimeinen hyppökään ei suju aivan ongelmitta. Kympi joukko on kuitenkin nimittäin kymmenenneksi painuu. Tulee siitä Kleinen Kosi, slovenialaislaskija. 0,71 jää siihen miesten välille eroa. Seuraava laskija on kaikille alppihiihtoa seuraaville tuttu. Siellä nimittäin jo lähtö valmiina on Ivica Kostelic, kroatialaislaskija. Edelleen mukana lukuisista polvileikkauksista huolimatta. 35-vuotias Zagrebissa syntynyt Ivica on mukana kilpailussa, mutta ei tänään kyllä tuonne kärkikahinoihin pääse. Toiseen väliaikapaikkaan on jo 1,29. Hannes Reicheltia perässä kokenut Ivica Kostelic. Ja hänellä tuommoinen, miten se nyt sanotaan, perinteinen sisäsuksivirhe. Ja siitä kyljelleen sitten tuota rinnettä liukuu alas tuonne suojaverkkoihin. Olisi ehkä kannattanut siinä vähän kääntää niin, että olisi selkä edellä tuonne mennyt, mutta ei sillä. Onneksi siinä oli tuota suojaverkkoa ja muuta, että katsotaan. Sinne patjan alle Ivica Kostelic painuu. Sieltä kaivetaan, saadaan nostettua ylös sieltä, katsotaan saadaanko kokenut kroatialainen vielä sieltä jaloilleen. Toivotaan, että hänelle ei mitään pahaa. On laukkaantumista tässä, olisi sattunut. Hänellä on niitä uransa aikana ollut ihan riittävästi jo. Tällä kaudella parhaat sijoitukset on tullut Alppi-yhdistetystä. Wengenissä 3., Kitzbühelissä 4. Ja MM-starttaja on kokeneella kroatilla 15, nyt 16. Ja on laskenut kultaa St. Moritzissa, pujottelussa hopeaa Schladmingissa, Alppi-yhdistetyssä ja pronssia Karmis Partenkirchenin supersuurpujottelussa. Eli häneltäkin kaikki värit noista metallikaapista löytyy. Sieltä häntä edelleen kaivetaan, painunut tosiaan tuonne aivan patjan alle. Siellä sisko, tyttö, myöskin tuttu alppihiihtopiireistä. Janica Kostelits seuraa kilpailua ja katsoo, että miten siellä velipojalle käy. Janicahan joutui tuon oman erittäin menestyksekkään uransa lopettamaan vähän niin kuin kesken terveysongelmien vuoksi. Hänellä olisi kyllä varmasti muuten vuosia ollut vielä hyvinkin paljon edessä, mutta ei sitten. Katsotaan, nyt meillä on tässä, alkaa lähetysaika painamaan vähän päälle. Siellä pitäisi kaksi laskia saada vielä maaliin ennen kuin lähetysaika loppuu. Toivotaan, että siellä ei tuo Ivica Kostelitsin kaivaminen nyt liian kauan kestä, että saadaan ruumar lähetysajan puitteissa vielä maaliin tulemaan. Meillä 5 minuuttia on aikaa siinä. Kyllä pitäisi periaatteessa, jos nyt kisa pääsee pikapuoliin jatkumaan, siellä nimittäin on enää yksi laskija ennen suomalaista tulossa. Tuloslistan kärkipää, jos ei nyt toista yllätystä Dustin Cookin lisäksi saada, niin on kyllä selvä. Hannes Reichel tulee tämän kilpailun voittamaan, Dustin Cook kakkosena ja Andrien Theo kolmantena. Ja veikkaisin, että tällä mitalikolmikolla mennään. Nyt siellä edelleen kestää tuo Ivica. Nyt on saatu Ivica sieltä jaloille ja toivotaan tosiaan, että sieltä saadaan mahdollisimman pian tuo kisa jatkumaan, että saadaan Andreas Ruumar tuossa maaliin ennen kuin meiltä lähetysaika tältä illalta loppuu. Huomennahan kisat jatkuvat naisten syöksyllä. Tänään tämän kilpailun jälkeen naiset laskevat toisen syöksyharjoituksen ja sitten huomenna päästään tositoimiin kilpailuun. Lauantaina ohjelmassa miesten syöksy ja sunnuntaina miehet jatkavat heti samoilla voimilla, samoilla lämpimillä alppiyhdistettyyn ja sitten maanantaina on naisten alppiyhdistetyn vuoro ja silloin saadaan tämä niin sanottu vauhtiviikko pakettiin. Ja ennen varsinaisia tekniikkalajeja lasketaan vielä joukkuekilpailu tiistai-iltana. Tuo kisa alkaa varsin myöhään, mutta sekin selostetaan suorana täällä Yle Puheella ja toki näytetään myöskin TV:n puolella, jos silloin sattuu vastaanottimen ääressä olemaan. Kello käy. Siellä pitäisi saada pikkuhiljaa jo Andreas Sander, saksalaislaskija, radalle, että saadaan Andreas Ruumarkin sieltä sitten kaima alas vielä ennen kuin meiltä lähetysaika loppuu. Nyt kyllä pahasti näyttää siltä, että Ruumarin lasku jää tästä lähetyksestä kuulematta. Miten käy? Lähtöväli on kyllä onneksi kutistettu jo niin, että periaatteessa jos nyt aivan näillä hetkillä saadaan Andreas Sander matkaan, niin sitten saadaan Ruumarkin sieltä. Ruumarhan harjoittelee Saksan maajoukkueen kanssa niin, että varmasti tuttu kaveri siellä ensimmäisenä ennen vielä Andreasta tuolla lähtöportilla on. Sillä saksalaislaskijahan tuossa on Andreas Sander ennen Ruumaria matkaan lähdössä. Nyt kyllä melkein sanoisin sit niin, että ei tähän iltaan valitettavasti Ruumarin laskua mahdu, sillä enää 2 minuuttia on tätä lähetysaikaa jäljellä. Ja ei vieläkään ole saatu siellä seuraavaa laskijaa rinteeseen, koska sieltä pitää tuota suojaverkkoa toki korjailla ennen kuin sinne voidaan seuraava laskija radalle päästää. Paha keskeytys tähän väliin ja harmi myöskin kokeneen kroatin kohdalle se, että ei saanut tuota laskuaan jaloilla pysymään ja painuu tuonne verkkoon, mutta vielä tietysti harmittavampaa on se, että suomalaista ei tähän lähetykseen saada mukaan ollenkaan, kun lähetysaika todellakin loppuu tuossa puolentoista minuutin kuluttua. TV:n puolella toivottavasti pystytään jatkamaan lähetystä sen verran, että sinne puolelle se suomalaislaskijakin saadaan mukaan. Nyt näytetään kauniita maisemia. Siellä ilmeisesti korjaustyöt ovat edelleen kesken ja siltä näyttää, että kisa on toistaiseksi keskeytetty ja rataa joudutaan kunnostamaan ihan kunnolla. Nämähän ovat turvallisuusasioita ja totta kai ne pitää ottaa huomioon, että verkot pitää olla paikallaan siellä, minne ne on määrätty. Tuossakin olisi voinut Ivicalle käydä huonosti, jos tuota turvaverkkoa ei siellä olisi paikallaan ollut, koska siihenhän hän törmäsi ennen kuin meni tuonne patjaan, ja patjakin pitää vielä laittaa paikalleen, kun sitä jouduttiin siellä irrottelemaan, että saatiin kroatilaskia sieltä alta irrotettua. Mutta sieltä ei muuta kuin areenaa nyt kaivelemaan päälle, että sieltä varmasti tuo Andreas Ruumarin lasku nähdään, kun kisa ei vieläkään ole päässyt jatkumaan. Nyt siellä kuva kyllä siirtyy tuonne lähtöpaikalle, mutta meiltä loppuu valitettavasti lähetysaika tässä aivan näillä sekunneilla, joten palataan asiaan huomenna, silloin kuullaan, miten suomalaisen on käynyt.
Yle Puheen urheiluilta.